program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dokazat ćemo da je Mladić i sam učestvovao u zločinima, izjavio tužilac u završetku uvodne reči u Hagu. Napad na policijski punkt kod Bujanovca, Dačić tvrdi da je pucano iz pravca Kosova. Nemamo tih informacija, kažu za Radio Slobodna Evropa u KPS-u. U ponoć počinje izborna tišina. Grčka prelazna vlada položila zakletvu. Povodom dana borbe protiv homofobije na zgradama u Beogradu zastave duginih boja. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još Slušajte ton. Nakon što su roditelji ubijenog francuskog navijača tužili državu Srbiju, šef policije odgovorio konstatacijom da iz Srbije nikada niko nešto slično nije učinio. Slušajte Dačića, a potom i koordinatora koalicije protiv diskriminacije Sašu Gajna.
Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države.
Ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknade štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknade štete.
Idemo i u Novi Sad, gde je održan protest podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu, koji je pozvan na izdržavanje kazne od 100 dana zatvora pod optužbama da je uvredio bačkog episkopa Irineja.
Čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno, i zato smo ovdje. Kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
U ovoj emisiji čućete i šta pacijenti u domovima zdravlja kažu na vest da odredba o obaveznom izboru lekara krši njihova prava.
Nisam čula da je to ukinuto. Ako se opredelite za jednog lekara, a on vam se ne dopada, ja smatram da treba da imamo izbor da ga promenimo.
Ili ćemo znati svi neke doktore, lekare, veze, vezice, sestri i ostalo, pa da nam preporuče Peru Mikulazu. A to je nešto sasvim bez veze.
Pre najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac Peter McCloskey izjavio je u nastavku uvodne reči na suđenju Ratku Mladiću da će dokazati da je bivši komandant Vojske Republike Srpske odgovoran za genocid nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice u julu 95. i za progon hiljade žena, dece i staraca. Mladić je, rekao je tužilac, bio opsednut idejom o uništenju muslimana. Dokazi koji pokazuju da je Mladić komandovao trupama koje su počinile zločine samo su deo oni koji dokazuju njegovu krivicu. Također ćemo dokazati da je Mladić tokom izvršenja nekih od tih zločina i sam bio na terenu i lično u njima učestvovao. Uvodna reč optužbe danas je završena, a sudije su na neodređeno vreme odložile početak dokaznog postupka koji je bio zakazan za 29. maj. U selu Dobrosin kod Bujanovca noćas je rafalnom paljbom izrešetan policijski punkt. U napadu niko nije povređen. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su napadači pucali iz pravca Kosova.
Oružan napad je izvršen otvaranjem vatre iz streljačkog naoružanja iz pravca administrativne linije, to jest sela Stublina iz opštine Gnjilan. Ispaljeno je nekoliko karaćih rafala. U tom trenutku četvoro naših policijskih službenika je bilo na dužnosti u tom objektu. Pogođen je policijski kontejner gdje je slomljeno staklo na ulaznim vratima. Drugih posljedica po pripadnike policije nije bilo. Pošto je napad ponovljen, policajci su na napad odgovorili vatrom iz službenog naoružanja.
Portparol policije Kosova Baki Kelani izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da je bilo pucnjave u Gnjilanu i dodao da kosovska policija nije kompetentna da govori o tome šta se desilo na teritoriji Srbije. Kelani je dodao i da policija ne komentariše izjave srpskih političara. Kosovska policija privela je Jovicu Miljkovića, osumnjičenog da je učestvovao u napadu koji se desio u naselju Tri Solitera pre mjesec dana. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je da je Miljković lišen slobode jutros u Suvom dolu na doma Kosovske Mitrovice, a lokalni Srbi blokirali su zbog toga put koji vodi ka tom selu. U ponoć počinje predizborna tišina koja će trajati do nedjelje u 20 sati kada se zatvaraju biračka mesta. U Vojvodini će 20. maja, pored izbora za predsjednika Srbije, biti održan i drugi krug pokrajinskih izbora po većinskom sistemu. Portparol misije OEBS-a na Kosovu Nikola Gohan izjavio je da je izborni materijal za drugi krug srpskih izbora stigao na Kosovo. Kao i 6. maja glasaće se u 17 opština u kojima će ukupno biti otvoreno 90 biračkih mesta. Grčka privremena vlada položila je danas zakletvu, a njen glavni cilj je da organizuje nove izbore 17. juna posle neuspeha višednevnih pregovora o formiranju nove koalicione vlade. Prelaznu vladu Atini čine uglavnom univerzitetski profesori, bivši ministri i diplomate. Francuska neće ratifikovati paket o fiskalnoj disciplini ukoliko se ne ugrade amandmani koji će garantovati da će se preduzeti mere koje će osigurati ekonomski rast, izjavio je novi ministar financija. Sirijska vojska počela je novu ofanzivu u području Homsa, saopštili su opozicioni aktivisti. Režim želi da uništi grad jer je u rukama oslobodilačke vojske, navode oni. Na zgradama poverenika za zaštitu ravnopravnosti, zaštitnika građana i Doma omladine u Beogradu danas su povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije istaknute zastave boje duge koje su oznaka LGBT populacije, a tom prilikom poručeno je da homofobiji i netoleranciji treba stati na put. Organizacija Parada ponosa Beograd izrazila je nadu da će formiranje nove vlade i pridruživanje Evropskoj uniji doprineti bržem podizanju kvaliteta života LGBT zajednice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred Haškim tribunalom završeno je izvođenje završnih reči tužiloštva, uvodnih reči tužiloštva u procesu protiv Ratka Mladića, a sudije su potom na neodređeno vrijeme odložile početak dokaznog postupka koji je prethodno bio zakazan za 29. maj. Izveštava Goran Jugvirt.
Tužiteljstvo se u završetku uvodnog obraćanja fokusiralo na zločin u Srebrenici, gdje je prema optužnici ubijeno preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Na kraju obraćanja tužiteljstvo je izrazilo nadu kako će sud pružiti istinu o onome što je Mladić učinio bosanskom narodu i njegovoj divnoj zemlji. Mladić je kao zapovjednik glavnog štaba VRS-a bio itekako upoznat s kaznenim djelima svojih vojnika, a i sam je želio da se ta djela počine, riječima sudske prevoditeljice.
Autoritet i sposobnost gospodina Mladića kao komandanta. On je bio u punoj komandi nad mnogim ljudima koji su direktno počinili krivična djela koja se navode u optužnici. Njegov jedini pretpostavljeni bio je Radovan Karadžić.
Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana i prisilno iseliti više od 30.000 žena, djece i starih muškaraca sa te teritorije.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva. Nakon što sudsko vijeće na popodnevnom sastanku sa stranama u postupku uvidi razmjere propusta optužbe, naknadno će odlučiti o novom datumu nastavka suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvir.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tadić je bio ubedljiviji dok Nikolić nije poentirao ni na najslabijim mestima dosadašnje vlasti. Nepodeljene su ocene analitičara nakon sinoćnjeg TV duela predsjedničkih kandidata Demokrate Borisa Tadića i naprednjaka Tomislava Nikolića. Glavna preokupacija Nikolića bila je da diskvalifikuje sagovornika, dok je Tadić bio spremniji za duel, po nekim ocenama pomalo i pretreniran. Razočaravajuće je, međutim, kažu naši sagovornici, što su građani od oba kandidata jako malo čuli kako će izgledati Srbija u njihovom mandatu. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje da ovaj duel ni jednom od kandidata nije doneo nove pristalice, niti je promenio ičije mišljenje, jer je debata vođena oko toga koliko se može braniti ono što je urađeno. Sa stanovišta saznanja šta kandidati hoće da urade, ovo je bio dosta tanak razgovor, ocenjuje Stojiljković.
da su u ovim duelu moglo jako, jako malo saznati o tome kako će izgledati Srbija za sljedeći 4-5 godina, kako će ih predsjednički kandidati voditi, ali da je prosto negde ubedljiviji, koherentniji bio Boris Tadić i da je iz ne znam meni razloga čitav štab savjetovao Nikoliću samo da vodi negativnu kampanju i da ne poentira pozitivno ni ona mesta koje su najslabija mesta do sadašnje vlasti i najbolje za opozicijalna kandidata poput nezaposlenosti i korupcije. Znači, ukupan utisak je da je u ovom duelu nešto spremniji, nešto bolje pripremljen, čak možda pomalo i pretreniran bio Boris Tadić. Koherentniji, sa više nečega što je državnički postament i što je nekakva vrsta umerenosti, profiliranosti. Oni koji su savjetovali Nikolića previše su išli na jedan dosta prizeman nivo kritike. Ponavljanje istog, Nikolić odustajući od toga da profilira program koji ima, prilično izgubio ovom razgovoru.
Zoran Stiljković, tokom sati i po vremena debate Tadić i Nikolić suočili su stavove o budućnosti Srbije, evropskim integracijama, politici prema Kosovu, rešavanju problema nezaposlenosti, borbi protiv kriminala i korupcije. Sociolog kulture Ratko Božović prenosi nam svoj utisak da je gledajući TV duel odmah pomislio kako je karakter naša sudbina. Razlika je bila ogromna, ocenjuje Božović.
Razlika je bila u argumentaciji, u čitavoj komunikaciji. Toma Nikolić je imao tu nevolju da intuitivno osjeća da je gubitnik i onda je bio u frustraciji. Čovjek iz frustracije ne može biti opušten, ne može biti inspirativan. Onda mu je ostalo da manje više vređa umjesto da preispituje i da komunicira. Ne može onda kaže Tadiću da je problem u Tadićevo rasuđivanju. Morao bi se upitati kako je njegovo rasuđivanje. Ne može da kaže Tadiću da je on u prošlosti, da se probudi iz prošlosti, znate, on bi najmanje mogao to da kaže. Tadiću je bilo primarno da kaže šta je on učinio i da na neki način krene pažnju na diskvalifikacije koje govore o tome da nije Tadić bilo nigdje, da nije učinio ništa, da se ništa nije promijenilo, da je sve gore nego što je moglo da bude. Ja mislim da je tu jasno da je razumeli jednu priču ko dolazi od pobjednika i drugu ko dolazi od gubitnika.
Sociolog Ratko Božović. Razgovori o formiranju nove vlade Srbije bit će intenzivirani po završetku drugog kruga predsjedničkih izbora, a jedno od pitanja je da li će u njoj biti veći broj stranaka, odnosno da li će se u njoj naći i Ujedinjeni regioni Srbije i Liberalno-demokratska partija. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković rekao je za naš program da nije isključeno da bi buduća vlada, čiju političku osovinu će najvjerojatnije činiti Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije, mogla da obuhvata širu koaliciju u kojoj će biti i URS i LDP. Stanković smatra da bi loša strana sveobuhvatne vlade bila to što bi imala veći broj ministarstava, ali da bi bez obzira na to imala i značajne prednosti.
Verovatno bi bilo dobro da se napravi vlada što većih mogućih broja stranaka zbog njene stabilnosti i efikasnosti, teških odluka koje se naravno odnose i na sferu ekonomije i na sferu društva i na sferu političkih, odnosno državnih i nacionalnih pitanja. Naravno, ulazak LDP-a u tu vladu otvara i pitanje kakav će karakter biti državne i nacionalne politike te vlade. Sigurno je da LDP neće pristati da ga po znacima navoda prevaspitavaju SPS i donekle Demokratska stranka, ali ni oni neće prihvatiti LDP-a u osjetljivim državnim i nacionalnim pitanjima.
Dejan Vuk Stanković kaže da bi šira vlada sigurno imala podršku manjinskih partija, ali da ipak ostaje pitanje da li bi ona bila najbolje rješenje.
Koliko bi ta vlada išla u pravcu rešavanja nekih konkretnih problema i ukoliko bi napravila neki diskontinuitet u pristupu mnogobrojnim otvorenim problemima, svako da bi bilo bolje da u tu vladu bude uključena LDP. Ukoliko bi ta vlada bila neka vrsta političke kopije onoga što smo do sada imali, mislim da bi to samo dalje štetilo LDP-u. LDP u prethodnom periodu pokazao se fleksibilnim i sarađivao sa vladom u kojoj je bio SPS. Dakle, te ideološke krute razlike između njih su ukinute.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Do dokazat ćemo da je Ratko Mladić i sam učestvovao u zločinima, izjavio tužilac u završnici uvodne reči u Hagu. Napad na policijski punkt kod Bujanovca. Dačić tvrdi da je pucano iz pravca Kosova. Nemamo tih informacija, kažu u KPS-u. U ponoć počinje izborna tišina. Grčka prelazna vlada položila zakletvu. Povodom dana borbe protiv homofobije, na zgradama u Beogradu zastave duginih boja. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prva zvanična reakcija povodom tužbe koju je porodica u Beogradu ubijenog francuskog navijača Brisa Tetona podnela protiv države Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je kako je i navijač Partizana u sličnom napadu u Briselu izgubio oko i da država Srbija i porodica tog navijača tada nije tražila odštetu.
Sud će svakako utvrđivati sve relevantne činjenice po toj tužbi i nije na nama da komentarišemo sve to, ali pošto je tužena Republika Srbija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, ja želim da kažem da je Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo sve mere na obezbeđivanju svih navijača koji su dolazili i na tu i na bilo koju drugu utakmicu, kada smo za to imali određene najave. U ovom slučaju nikakvih najava, niti organizovanog dolaska te grupe navijača nije bilo. Nisam nikada čuo da je bilo koji srpski državljanin ili njegova porodica dobila obeštećenje od bilo koje druge države za bilo koji napad na običnog čovjeka, a kamoli navijača u bilo kojoj zemlji Evrope. Ja naravno izražavam najdublje saučešće i žalim zbog onoga što se desilo. Ali ovo naravno treba da upozori našu državu, da mi moramo više da branimo naše građane.
Dačić je napravio još jednu paralelu navodeći da, citat, Srbiji nije plaćena ni odšteta za bombardovanje, završen citat. Koordinator koalicije protiv diskriminacije Saša Gajin ocenio je paralelu koju je postavio Ivica Dačić kao problematičnu, pre svega zbog toga što svaka nadoknada štete podrazumeva da se ona i traži. U slučaju pomenutog navijača Partizana nije poznato da je to i učinjeno.
Kao strana koja tuži, koja zahteva naknadu štete, može se pojaviti samo ono lice koje je oštećeno, odnosno neko koje je takođe uz nju oštećen, kao što su recimo roditelji, braća, sestre i tako dalje. Dakle, uslov je za dobijanje te naknade štete taj da se oni koji su oštećeni, ali to ne može biti država, pojave pred nadležnim sudom strane države i zahtevaju naknadu štete. Ako naknade štete nije bilo, ako nije bilo odluke o naknadi štete, to pretpostavljam da znači samo da nije bilo ni parnice, da nije bilo ni postupka po tužbi za naknadu štete. Da bi se ostvarila naknada štete, mora se podneti tužba građanskog prava, to nije postupak koji bi sud inače vodio po službenoj dužnosti.
Iz koalicije protiv diskriminacije, Saša Gajin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Sadu održan je protest podrške aktivisti antifašističke akcije Zoranu Petakovu. On je pozvan na izdržavanje kazne od 100 dana zatvora pod optužbama da je uvredio bačkog episkopa Srpske pravoslavne crkve Irineja. Opširnije Norbert Šinković.
On je osuđen u četvrtom opštinskom sudu u Beogradu jer je episkope Artemija Amfilohija Atanasija Irineja označio kao četiri jahača apokalipse i naveo da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupacije u Srbiji. Na protestu podrške Zoranu Petakovu pojavilo se više od 50 građana. Oni smatraju da je ugrožena sloboda govora.
Došla sam danas da podržim slobodu govora. Mislim da nije sramotno za ovu državu samo to što svešteno lice implementuje moć na taj način, nego što pravosuđe na to daje amin.
Bitno je zato što je apsolutno nepravedno osuđeno na 100 dana zatvora i zato što je ovo represija crkve nad svim građanima.
Bitno je da se ljudi koji otvoreno kritikuju neke institucije koje treba kritikovati zato ne odgovaraju krivično, jer ovo čovjek nije počinio nikako krivično djelo i ne treba da ide u zatvor, naravno, i zato smo ovdje. Kad već institucije to ne shvataju, ljudi shvataju.
Jedna devojka lakše je povređena na današnjem protestu kada je nepoznati mladić koji se sakrio iza policijskih kola bacio komad kaldrme koji je pogodio devojku u ruku i lakše je povredio. Prema nezvaničnim informacijama policija je uhapsila napadača. Na skupu je ispred osnovnog suda raširen je transparent sa tekstom Stop inkviziciji. Iako je skup bio prijavljen, policija je legitimisala učesnike. Pitali smo i Petakova šta misli o podršci koju dobija ne samo od učesnika skupa, već i od 20 nevladinih organizacija iz Srbije i regiona.
Ovdje se ne radi samo o meni, ne radi se isključivo o meni, niti se ja mislim prvenstveno radi o mojoj ličnosti, jer kad bi bilo tako ja bi bio vrlo tužan. U stvari je suština da je to samo primjer kako se ljudi koji se usuđuju da kako provode ljudi koji se usuđuju da kritički govore o nedodirljivim institucijama u našem društvu. Ljudi su to prepoznali kao potencijalnu opasnost.
U obrazloženju presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu između ostalog je navedeno da je Petakov kroz uvrede na račun Irineja zapravo uvredio i sve hrišćane, a i samog sudiju Miroslava Bošnjaka, koji je za sebe rekao da je također pravoslavni vernik. Opštinski sud je presudu doneo u martu 2008. a presudu je potom potvrdio i tadašnji okružni sud u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekoliko stotina opozicionih aktivista i dalje kampuje na Moskovskom skveru i pored toga što je policija uhapsila oko 20 demonstranata tokom noći. Reč je o protestima koji traju još od 6. maja, kada je policija tokom polaganja predsjedničke zakletve Vladimira Putina ušla u sukob sa demonstrantima. Opširnije Biljana Jovićević.
Ruska je policija tokom noći uhapsila više desetina demonstranata koji kampuju na jednom od glavnih moskovskih trgova, među njima i Ilju Jašina, lidera opozicione grupe Solidarnost. Demonstrant Aleksej Sakjerto o noćišnjoj akciji policije kaže:
Vidio
sam kako policija napada i odvodi ljude i kako ljudi pokušavaju da se odupru. Izgledalo je prilično žestoko. Vidjeli smo ogroman komad kose kako leži ovdje na asfaltu, ali nismo vidjeli ništa više. Vidjeli smo samo kako grubo odvode ljude. Broj demonstranata koji, kako kažu, neograničeno protestuju u parku još od predsjedničke zakletve Vladimira Putina 6. maja narastao je na oko 2000, posebno nakon hapšenja prominentnih opozicionih vođa Gleba Pavlovskog, Olge Romanove, Ivana Starikova. Preslužba Moskovske policije navodi da su prva hapšenja uslijedila zbog onemogućavanja policije da ispitaju način dostavljanja hrane aktivistima i pokušajima da naprave kuhinju na otvorenom. Preslužba policije navodi da su u tom prilikom napadnuti policajci. Također optužuju opozicione aktiviste da pokušavaju da namjeste smještaj za spavanje na Kudrinskaja skveru. Jutros se i pored noćašnjih hapšenja okupilo nekoliko stotina opozicionih aktivista koji razmatraju sljedeći korak. Polina, jedna od učesnica noćašnjih događaja, kaže da moraju pokazati policiji da nije sumorni i da neće odustati. Ne možemo dozvoliti da vlasti pomisle da smo se umorili, da želimo da odemo kući i više ne preduzimamo ništa. Hoćemo da pokažemo da ćemo uvijek biti tu, svakoga dana, dok naši zahtjevi ne budu uslišeni i ne dobijemo pravednu vlast na fer izborima. Jer ako prestanemo dolaziti ovdje, onda će, kako kažu, protesti prestati. Ksenija Sobčak, TV prezenterka i socijalni komentator, rekla je Reutersu. U ovom trenutku mislim da je važno biti ovdje, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, šta policija planira i hoće li održati obećanje da neće pokušavati da rasira ljude koji se okupljaju ovdje. To za sada ne znamo. Najuporniji opozicioni aktivisti demonstriraju u Moskvi zahtijevajući da se preispitaju izborne neregularnosti još sa decembarskih parlamentarnih izbora, za koje tvrde da su pokradeni, ukazujući na visok stepen korupcije i onoga što vide kao ogromnu štetu od nastavka Putinove vladavine Rusijom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tome postoji li povreda prava pacijenata u vezi odluke o obaveznom izboru lekara. Prijetnja gubitka prava na liječenje, odnosno overu knjižice ukoliko se ne izabere lekar, krši ustavom zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, upozoravaju na to iz Agencije za borbu protiv korupcije. Evo kako su u jednom beogradskom domu zdravlja u razgovoru sa našim Radovanom Borovićem reagovali pacijenti na vez da je Ustavni sud proglasio neustavnim odredbu o obaveznom izboru lekara.
Meni nije predstavljao problem ni dok je bilo, ni dok nije. Ja jednostavno, kad me pitaju kod koga ću, samo kažem tamo gdje je najmanji red. Dakle, i to izabrano je bilo ono po sistemu ili vam neko preporuči, što uopšte nije merodavno, ili ono, peci, onda izaberete bilo koga i to je izabrani lekar. Ili ćemo znati svi neke doktore, lekare, vezice, sestri i ostalo, pa da nam preporuče Peru Mikulazu. A to je nešto sasvim bez veze.
Ja imam opredeljenog lekara, pa nisam ni zainteresan bio mnogo da slušam tu informaciju. Sad, ja mislim da u svim domovima zdravlja treba, može pacijent da se opredeli za onoga čija saradnja on misli da bi bila na visini da odgovori njegovim potrebama i njegovim traženom razumevanju od ordinirajućeg lekara.
Meni je sasvim svejedno. Imam izabranog lekara i tim se problemom ne bavim.
Jeste bili kod lekara?
Bio sam sve u redu. Kod izabranog lekara sve u redu stao. Držim se propisa, zakona, trpim što mi nametne.
Nisam čula da je to ukinuto, a ja mislim da uopšte ako se opredelite za jednog lekara, a on vam se ne dopada, ja smatram da treba da imamo izbor da ga promenimo. Mislim, u svakom slučaju, evo, ja sam lično nezadovoljna i onda ne vidim logiku zašto bi ja bila kod tog lekara. I da tražim neka opravdanja zašto mi se on ili neke razloge da navodim, ali stvarno mislim da je to dobro.
Tako kažu građani u domovima zdravlja, nedavno je objavljeno da je zdravstvo u Srbiji na evropskom dnu od 34 rangirane zemlje. Tatjana Radosavljević, predsjednica Lekarske komore Srbije, navodi da zaključak Agencije za borbu protiv korupcije ne može da menja strategiju zdravstvene politike.
Ono nikoga ne obavezuje što se toga tiče, a inače cela ta priča vezana za izabranog lekara i vezana za overu knjižica koja se sastoje dva elementa. Jedan je da moraju biti uplaćeni doprinosi, a druga je da pacijent treba da ima izabranog lekara i je danas na stolu u državi Srbiji zato što je vrlo važno da svaki pacijent i svaki potencijalni pacijent izabere lekara upravo zbog toga što postoje preventabilne bolesti koje mogu da se redovnim kontrolama i kad je čovjek zdrav preveniraju i da ne dođe do njih. Srbi kao otprilike su takvi da malo, kako bih rekla, na takvu jednu meru će verovatno pozitivno reagovati, ali u suštini da li je to ustavno ili neustavno, to mora da kaže Ustavni sud. Mišljenja agencija, raznih vladinih, nevladinih organizacija imaju neku vrstu uticaja na javnost, ali pravu meru toga će izreći Ustavni sud ako neko to ospori pred Ustavnim sudom.
Iz Lekarske komore Srbije, Tatjana Radosavljević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dokazat ćemo da je Ratko Mladić i sam učestvovao u zločinima, izjavio tužilac u završnici uvodne reči u Hagu. Napad na policijski punkt kod Bujanovca. Dačić tvrdi da je pucano iz pravca Kosova. Nemamo tih informacija, kažu u kosovskoj policiji. U ponoć počinje izborna tišina. Grčka prelazna vlada položila zakletvu. Povodom dana borbe protiv homofobije na zgradama u Beogradu zastave duginih boja. Sutra razvedravanje, temperatura od 15 do 20 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.